Нун оғлы Йешуа, 14-нче бүлек. Урдуннан көн батыштағы жерлеріні бүлгәләу. Рухани Илғазар, Нун оғлы Йешуа һәм Исраил рухларындағы нәсел башлыклары Қанғанилар елінде Исраилиләргә биләмәгә менә нинди жерләр бүлеп бирде. Муса аша Раббы әмір иткәнчә, әлеге жерләрне алар жирәбә буенча 9 рухқа һәм Минашшы рухының 2-нче яртысына бүлделәр. Чөнки калган 2 рухқа һәм Минашшы рухының 1 яртысына Муса биләмә жерләрен Урдун аръягыннан биргән иде инде. Йосыф угыллары 2 тармакка, Минашшы һәм Ефраим тармагына бүленгән иде. Әмма башкалар белән бер рәттән левиләргә биләмәгә жерләр бүленмичә, төпләнеп яшәр өчен шәһәрләр һәм мал торларын йөртер өчен шул шәһәрләр тирәсендәге көтүлекләр генә бирелде. Исраилләр биләмә жерләрен Раббы Мусага әмер иткәнчә бүлделәр. Хеброн шәһәре Кәлебнеке. Яһүдә урыгыннан бер төркем кеше Гилгәлгә Йешуа янына килде. Һәм Кыназлы Ифуннинең угълы Кәлеп Кадыш Барния шәһәрендә Аллаһы кылы Мусага Раббының минем вә синең хакта ниләр әйткәнен син яхшы беләсең диде. Шушы җирләрне карап күзәтеп кайтыр өчен Раббы кылы Муса мине Кадыш Барниядан озатып җибәргәндә миңа 40 яш иде. Әйләнеп кайткач мин аңа чын дөресен сөйләп бирдем. Минем белән барган сәфәрдәшләрем исә үзләренең сүзләре белән халыкны куркуга салдылар. Ә мин Раббы Аллама тугры калдым. Шул көнне Муса миңа антлы вәгъдәсен биреп, аягың баскан җирләрнең һәммәсе мәңгегә синең һәм нәсел варисларыңның биләмәсе булыр. Чөнки син Раббы Аллама тугры калдың, диде. Шулай итеп, Раббы вәгъдә иткәнчә бүгенге көнгә кадәр гомеремне саклады. Раббы бу сүзләрне Мусага әйткән вакытта Исраилләр әле шулда каңгырып йөри иде. Һәм шул көннән соң менә 45 ел гомер узды. Хәзер миңа 85 яш. Муса юлга заткан көндәгедәй, минем бүген дә яу кырында алышырга да, башка эшкә дә әүәлгечә көчем җитәрлек. Шулай булгач, теге вакытта Раббы әйткән таулы җирләрне миңа бир. Анда анакыймнар яшәвен һәм аларның шәһәрләре зур вә ныгытылган булуын ул көнне син үзең ишетеп тордың. Бәлки, Раббы мине мәрхәмәтеннән айырмас, һәм мин Раббы әйткәнчә әлеге җирләрне яулап алырмын. Ифунни угълы Кәлепкә үзенең фатихасын күндереп, Йешуа аңа Хебронны биләмә әйтеп бирде. Исраилнең Раббы Алласына ихлас күңелдән тугрылык саклаган өчен, Хеброн бүгенге көндә дә Кыназлы Ифунни угълы Кәлепнең биләмәсе булып кала. Әвәле Хеброн каласы Кырыят Арба дип аталган. Арба ана кыймнарның иң мәшһүр кешесе иде. Шул рәвешле сугышлар бетеп, җирдә тынычлык урнашты.